gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 31-nji awgusty, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny şahsy uloglara degişli täze çäklendirme sürüjileri ýüzlerçe manat goşmaçy çykdyjak goýýar. Durufun saklanmagy Balkanlaryň arasynda açyk pikir alyşmalary döretdi diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Taliplerden awtorlarynyň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Türkmenistan'da güpeyen ustaları durufun tutsoluğundan son kazancını yitirmekten huvatirlen yerden atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'daki karasız jurnalistika, iydarlamalar, türme, kaynamalar ve ölüm diyen atlen adatlığın önkü havarçısı Hudaýberdi Allah şufun ölüm bilen varlıkta çap eden sinimiz köp okollu. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň makalalaryny, habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim maýramçylygy hasaplanýan 1-nji sentýabryň öňe syýrasynda okuw çykdyjylarynyň barha köp maşgalanyň gerdeninden asak wasyanlygy gözeýildi. Adatlyk bilen gurulýan raýatlar öňkü ýyllarda hem mektep harajatlaryny çekip bilmeýän maşgallaryň köpelýänligini habar beripdiler. Ýöne ýagdaý soňky habarlardan çen tutulsa bu ýyl hem goglaşmady. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy soňky wagtlarda bayram alynyň etrap bazarlaryny we şäher merkezine ýerleşen köp gatly jaýlarda gapy-gapy elenip köni mektep sumkalaryny, ulanylan tahyalary ýa-da aýakkabyry we okuw esbaplaryny soraýan çağlaryň göz görtüli köpelenigini habar berýär.
Olar köni egneşikleri, uruçka we depter ýaly okuw esbaplaryny soraýarlar.
Diýip bir etrap ýaşaýjy saýdýar. Bayramaly şäherini köp gatly jaýlara gapy-gapy aýlanýan adamlaryň arasyna çağlar bilen bir hatarda uly adamlary hem görmek bolýar.
Olar jaýlaryň kapylaryny kakyp hozalyklaryň öýlerine zerur olmadyk okuw degişli islenlik zatlaryny öz sagalaryna ýa-da agtyklaryna bermegi haýyş edýärler.
Diýip bir şäher ýaşaýjy saýdýar. Agtyklaryny täze okuw ýylyna taýýarlaýan bir ene adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda öz maşgalalarynyň durmuş üpçünçiliginiň ýaramazlaşyp öýlerini haýyr sahabat serişdelerini mätäs galanyklaryny gurrun berýär. Ujypdan mesbörlerde pensiýa alýan uly ýaşy denan maşgala adamsynyň zähmet hakynyň hem hojalygyň diňe iými tüpçünçiligine sarp edilýänligini, agtyklarynyň okuw esbaplaryny bolsa haýyr sahabat serişdelerini hasabyna üpçün etmäge çalyşýanlyklaryny aýdýar. Ýöne onuň sözlerine görä ilat üpçünçiligi pes maşgalany goldugsuz goýmaýar.
Bir hojalyk ýaňyza burny çalaza ýyrtylan bir aýakkap berdi. Ony atasyna çatdyryp agtyklara giydirmesek täze köwüş almagy ýagdaýymyz ýok. Beýleki bir hojalyk jalbar berdi. Onuň hem aşagyny gyýyp kaldyp geydiririz. Häzir bir hojalyk ýekeje depter, ýekeje ruçka berse de agtyklarymyz üçin uly kömek bolar. Olar mektebe gidip okap bilerler.
Diýip pensiýadaky zynan maşgala gurrun berýär. Ol özleriniň durmuş şertleriniň bu derejede pese gaçyp biljekdigini odurlar. Hiç gaçan gödeňini de getirip bilmänliklerini söýdüniň üstüne goşýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy geçen ýyllar bilen deňeşdirilen okuw esbaplarynyň bahalarynyň bu ýyl arzanlanygyny habar berýär. Köni egneşiklerini ya da mektebi deyişi zaatlarını mätäz adamlara berýän hojalyklar özlerinin hem üpçünçülük ýagdaýlarynyň öwürlükli däldigini aýdýarlar. Ýöne muňa garamazdan olaryň käbirleri bar zadyny paýlaşmakdan çekinmeýär. Käbirleri bolsa köni kuşullaryny adamlara mut berenden satmagy has güni jaý hasap ýanyklaryny aýdýarlar. Bu aralykda paýtagt Aşgabatda 19-22 awgusda Türkmenistanyň 2-nji gede Kids Expo ähli zat çağlar üçin atly halkara sergi ýarmarkasy geçirildi. Türkmenistanyň Söwda Sanagat İdaresi we Türkmen Expo hususy kärhanasy tarapynyň guramalaşdyrylan bu çäre çağlar üçin haritdyr. Sanagatyny we hyzmatlar ulgamyny iş alyp barýan yerli we daşary ýurtly kompaniýalar şeýlede Birleşen Milletler Örgütiniň çağlar ganasy UNICEF we beýlekler gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu çäre gatnaşyjylara iýberen Kutlu hatynna yurdumyzyň ähli künjeklerini bagtyar çağlaryň düýüpli bilim almagy, dünýä garaýyşyny giňeltmegi, olarda ýokary ahlak sypatlarynyň kemale getirilmegi üçin amatly durmuş şertleri döredilýär diýdi.
Hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Balkanly balykçylar balık tutmak varadaki ıltiyar namalarına karamadan dengde göy verilmeyer. Adatlığın yerli havarçısı bu yagdayın dine balıkçı maskalalarına del. Bağdarlardaki balık vakalarına hem tesir ediyenliğini havar veriyer. Balkanlı çeşme balıkçılara dörödülyen emeli pəskelçilikleri bir önümçülüğü dengizçi harvuların koşuluşma ulen bağlanıştırıyar. Reytler Türkmen Vasi Travının kenarlarına tas əkli yerde geçirliyar. Dengizçi eskerler bundan 1-2 yıl ön kenardan 30 kilometr çemes çakdı. Serket zonasına gediyardı. İnni dengizin əkli yerine harvu gəmileri görmek kolyar deyip adatlığın çeşmesi aytdı. Bağlığı son kur yıllı dini çeliken kenarlarını tutup bolyardı. Türkmenbaşı, Karabogoz, Kazak deniz serhet tarafı geçmek bolmayar. Türkmenbaşı'da bir bağlıkçı ruhsatnama satsınına ağzından 10 adam işliyor. Bu kadaganlık dini bir etrafta 250 çemesi adamı bağlıktan kazan çetmekten kesti deyip adatlığın sökvetle şahitti.
Dengizçi harvalar velayetdaki balık tutmak ve satmak biznesinin monopoliyasını ele alyana mengzeyer.
Deyip çeşme aytdı. Onun tasdiklamagyna göre balıkçıların dengize koy verilmeliligi jaňadaky dengiz goşunlary bilen baglanşykly. Ýöne bu ýagdaý barada resmi açyk düşündiriş berilmeýär.
Balıkçılar harvı gemiler üçin pähkelçilik döredýär. Olaryň torlary gemileriň hereket kardanlaryna çolosýar diýen bahana ulanylýar.
Diýip çeşme meseläniň aýdylşy ýaly däl bolmagynyň gaty mümkinligini belledi. Adatlyk may aýyny balygyň eýem 3 aý bäri gymmatlaýanlygyny habar beripdi. Bahalar häkimetleriň ilaty balyk önümleri bilen üpçin etmek barada eden uly gurrunlarynyň yer tutmanlygyny, ýagdaýyň hasa çılsırımlaşyanlığını işaret ediyor. Bir-birinden ayrıtenlikte uğurlaşılan iki balıkçının tasdiklamağına göre bu vakanı geçen yılın baharını balıkçılar ile denizçi herkardanın arasında dören konfliktten uzalıyor.
Geçen bahar ayında 10 kilogram bekre varlığını ve 1 kilogram bekre işbirliğini soranı bermenlikler için balıkçılar bilen dengizçi serkerde arasına konflikt dörep balıkçılara ulu ziyan getirdi.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan balıkçı kıyınçılık dörödün dengizçi afisiyarın adını hem aytti. Emma adatlık beylik taraf bilen kuruluşup düşünür salmak mümkünçülüğü olmansan onun adını aytmayar. Bu dağva Tomus'a tatsan ehli balıkçının dengde göy verilmeliligini, Hazarın Türkmenbaşı etrap kenarlarındaki balıkçıların tas ählisinin işsiz kalmağını alıp geliptir.
Dengizde dine Hazar balık kârhanasının katirlerine çekli meçbirde balık tutmak ruhsatı veriliyar. Hususi yağdayda balık tutmak ıhtiyar naması olun. Yine dengize göy verilmeyen balıkçılar para verip Hazar balık kârhanasının galp resmi nam alacak olyarlar. Oların arasına galplığı anıklanıp bar olan ruhsat namalarını ellerinden aldıran balıkçılarım var.
Deyip adatlığın sökvetde şaytti. Anonimlik şertinde kuruluşun ruhsatnamalı varlıkçı bağdara esasan deniz eskerlerin tutun varlıklarının getirilenliğini, serkerdelerin eskerleri tutturun varlıklarını tan süsü bilen bağdarlarda yerleyenliğini öne sürdü. Şeyli de ol bağlık tutmaktan kazanç ediyen harvaları bağlık brakonyerler diye adlanırdı.
Harvı kullukçular bağlığın köp toplanyan yerlerinde gatifitli emeli dinamit partladıp bağlıkları köpçülüklen gıryarlar ve gereğini yığnavalyarlar. Gerekmecek ovnuk bağlıklar denizde maslığı övrülüp qalyar. Olar bağlıklara ve denize uli ziyan yetiriyarlar.
Deyip adatlığın sökvetta saytti. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini 23-nji awgustda Russiýanyň Volgograd sewtindäki koloniýada bolan zamun alyşga rus türmelerindäki musulmanlaryň ýagdaýy barada Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň web sahypasynda çap edilen giňişleýin makale esasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Soňky döwürde Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyklaryň ýatyrylmagy bilen Russiýa gidýän türkmen sanlaryň barha köpelýän gaýdylýar we türkmen häkimetleriniň we metwotunyň bir ýurtda bolýan zatlar çol sanly Merkezi Aziýadan gelen rehmet migrantlarının düşüp biljek kıyın ýagdaýlary barada maglumat bermeliligi bilen baglykda rus dilinde çap edilen maglumatlaryň terjimesi türkmen ýaşlar üçin hem peýdaly bolar diýip pikir edýäris we bu mesele boýunça tejribesini, pikirlerini paýlaşjak dinleýijilerimiz üçin adatlygyň mikrofonlarynyň açykdygyny ýatlaýarys. 23 avgustda Volgograd söwtüniň Sravikkina şäherindäki 19-njy berk düzgünli düzedüş koloniýasynda 4 sany yaralı tutsaw 10 kadymy Hüseýiniň ýagny jezalaryň ýerine getirilmegine gödäwçilik edýän federal gullugyň sekli işgärinige 4 tutsawy zamunarly. Zabit edilen wagtyna zamunarlynyň 9 adam. Zamun alcı tutsavların ählisi öldürüldü. Yönü olur, şu arada bir neçe video yazgı tayyarlap, özlerinin İslam devleti adlı halkarı terror romasına degişlidiklerini aittiler. Türmelerdeki musulmanları edilen sütüm için aralyanlıklarını öne sürdüler. Adam hukuklarını koruyucular ve tutsavlar Hüseyin'in dinlarları diyen basışı var da en temel veri aydıp geliyerler. Emma hakimiyetler ve resmi İslam kurumları bu yağdaya baş kaldırmayar. 19-njy düzedüş koloniýasynyň ele geçirilendigi baradaky habarlaryň ýanynyň internetde tutsaglaryň taýýarlan wideo ýazgylary peýda boldy. Olar ilki bilen Hüseýiniň müdiri Arkady Gostyň kabinetinde öldürilen Hüseýin işgärlerini görkezdiler. Olaryň arasynda koloniýanyň howpsuzlyk we operatiw işler boýunça başlygynyň ornbasary Andrey Kuchma, soň hastahanada ýogulan koloniýa işgäri hem bardy. Tutsaglar bilen birlikte pidalaryň umumy sany eýem 10 adama ýetdi. İnternetde iş getirilenleriň şahsy ýazgylarynyň alynan maglumatlar hem çap edildi. Olaryň biri Özbegistanyň doglan 28 ýaşly Ramzidin Toş bolup 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda neşe töwgdasy aýyplanmasy esasında 8 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Hökümde aýdylmagyna görä Toşuf eginleşleri bilen metadon satıp bu neşenin her dugun çök üçün 300 rubl alıptır. Ayıplananlar bu usulülen ahırını polisiye saklayansa ayda 60 min rubl tövoroğunu kazanç edenliklerini gurrun veriptirler. Beylekur Özbegistanlı 29 yaşlı Timur Hüseyinov 2019 yılın tomsunlu ölümü sebep olan Ağır beden şikesleri zerarlı 6 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Ol öz tanışı Viktor Tülyay filan bilelikte yoğurlu tötenin uçan adamı uruptur. Kelles nurlu ne yatanış son kesilhanı da yoğuluptur. Bu çaknışıga hamala merhumun özne edilen belliğe agresiv cevap vermegi sebep olupdur. Kaziyet merhumun hareketini bir kanun hasaplap ayıplanayan Hüseyinov'un Yaşlygyny we akıl hassalygyny cinayeti yeňilleşdirji ýagdaýlar hökmünde belli galypdyr. Aklawçysy bu hökümden 9 gezek şikayet eden hem bolsa karar ýitgödülmändir. Hüseýinov şu ýylyň noýabr aýyny azatlyga çykmaly eken. Zamun alcılarının en köçesi Tacikistan'ı doğulan 23 yaşlı Rustom Çon Novruzu olup onun Rusya'da hemişelik yaşayan yeri hem bolmandır. Ol 2022-nji ýylda Volgogradda neşe gaçakçylygyna aýyplanyp 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we özüne çykarylan hökümden şikayet etmegi hem başarmandyr. Wotak neşri Nowruzynyň garnaşy bilen söhbetdeşip boldy. Ol onuň 70-nji ýyllarynyň beri Volgogradda bir guruluşda işlendigini, ýöne şikayet etmek üçin ýeterlik pulunyň bolmanyny görüň berdi. Şeýle de garnaşy ýaş ýigidiň Russiýada zaýalananyny, öz ýurdunda kanuny boýun diýinler, YouTube kanalyna dürlü İslam gazetelerini tomaş eden oğlan olanlığına etti. Tacikistanlı doğulan 28 yaşlı Nasır Çon Toşuf hem Moskva yaş vaktinde gelipdir ve neşe maddasında ayıplanıptır. Nasır Çon'u çalim ediyen bir adam 2017 yılda Myanmar'ın ilçkanasının önünü Rohingya musulmanlarının yanılmağına karşı kurulan ruhsatsız yığınanışıga katnaşıptır. Toşuf'un hükümünü aydılmağına göre ol kamala öz iki iş şehri bilen avtoloğun buki yerine gezilip 506 gedeklik doğdanı yarım kilogramı olay gereğini satma için bir yerden başka yere getirmek dayıplanıptır. Toşuf, deslapki derne vaktinna bergilerini ödmek için pula metas olanlığını. WhatsApp messengerini neşe feriştelerini daşap 70 min rubl kazanmak mümkünçülüğünün teklif edilenliğini aytti. Kaziyet onun eden işinde ökünmeğini, iki yaşlı çağasının bolmağını, odal tut edilmeğinliğini yenilleştirici yağdayı hükmününe nazararlı. Оңы 8,5 мил тусоғылық көкімі сықарылды. Неші маддаларын айыпланыянлар білен ішілеян Ақлоғчының Кавказ Реалиының қаварчысына анонимлік шертініні айтмауына өрі. Русия қазан сөзіліп келіян адамдар көпленс, неші яғдайлар білен бағылы төгөк көлчілігі басырыяр. Оларын Cenayet işlerinin nehili kalplaştırılayanlığı sırdel. Kervuri işte diyen yali şahsiyeti anıklanmadık. Kaçakçılara kov girdeci vade veren neverli adam var. Yönü birinci ya da ikinci partiyadan son polisiye oları yük gülen ele salyar. Kurumaçıların öğleri hiç kaçan tutsak edilmeyer. Sol ruhakta hukuk koruyucu edarlar qadağın edilen maddaları kimin nira ve kaçan eltip beryanını elmide ama anık bilyerler. Misal için yol polisiyasının bağırlı nokodunu hut toşuhun avtologunu sakladılar ve neşe maddalarını anık nireden gözlemelliğini soraman bildiler. Bu hoksulluk güyüşlerinin şeyli açsın korunayıcılar bulması da cinayet cemiyeti bilen yakın arakatnaşık saklayanlığını ve olurdun cikmecik mağlumat alyanlığını anladiyar deyip Aklovçi düşünürdü. Onun sözlerine göre Rusya'da karma hukukunu veriyen yönü neye doğru resmileştirilen ya da tezelenmedik, mühleti uzaldılmadık resminameler sebepli Merkezayir'den gelen migrantlar köplens kanun çeklerden daşardı. Qoroqsuz yağdayda qalyar. Olar köplens ağır fiziki zähmete ve amatlıkları olmadık durmuş şertlerine razı olyar. Sol ruhakta iş verciler oları ağırlapken bilyar. Oların köpüsü iyide kalan maskalılarını ekleme üçün gelen adamlar, migrantlara karşı retorka karamazdan Rus hakimiyetleri işi uyucundan yüde vurup bilmeyer. Sebebi oların derecine kuruluşuk meydançalarına münglörce iş yerini doldurcak adam yok. Ama betpığıl iş verciler ve korrupsiya, kıyın durmuş şeritleri bilen yüze yüz olayan adamların keviri delilarların gepine gidip ansat pul kazanmağı çalışarlar deyip Aklovça etdi.
İlle geçiriz koloniyanın stavında Düzgün Nizam Komissiyasının hepdeyanın 5-ci gününde yığınlanıp, içeriki düzgün tertibi vodan tutsoqlara berilmeli cezaları kesitleyen yerinde boldu deyip, Kommersant xabar verdi. Tutsoqlar türme işgärlerinin parsızlığından, yadı gelengsizliğinden peydalanıp, olara hücum ettiler. Olar İslam devleti toporunun baydağını çıkardılar. Tutsoqların biri, belki de elde yasılan, Partlayıcı maddaları berkidilen simleri görünyen keltik çayını giydi. Başta oların 2 milyon dolar ve dikuçor talap edendikleri havar verildi. Yönü havarları idarlayan zamun alıcılar bunu reddettiler. Olar ele geçirisin maksadının Moskvanın koloyundaki Krokus City Hall'da volunteer orçuluklu hücüme katnasıcılar için ağır almaktan ibarettiğini aittiler. Görküdülen muktardaki pulu değil de avto uloq ve yarak talap ettiler. Başqa bir maglumata göre, ele geçirisin tebebi Rostov'un Detlapkı tutukhanasında bolan bir düzünçülükten son, koloniyadaki şertlerin hasta berkidilmeği, gazaplı bolmağı bilen bağlı. Yağını yol başçılar dini edebiyata qadağınlık yerdip, adatça musulmanların türmede bolmağında kiçirak taqqıl göyvermeği ruhsat berilmeğini sorumalarına qaramazdan, ähli tutuğun taqqılını sirme kararına geller deyip, Mas Telegram kanalı yazıyar. Koloniyadaki ele geçiristen bir neçe saat son hücum başlandı. Rosgvardiyanın mergenleri zamun alıcıların əhlisini atıp öldürdü. Fisinin ceza çayarlarının yerine yetirilmeğine gözükçülük ediyen federal kulluğunun anıqlaştırmağına göre, koloniyanın işgarlarından başqa 4 tane tutokem ecir çekti. Bazı kanalının mağlumatına göre, onların hemmesi öldü. Zamun alınanlar kellesinden ok geçen illeri dağılığı yağdaydı tapıldı. Ulu terrorçuluk hücumlarının yığcamlaşmağı, Volgograd koloniyasından ozol, yıl başından veri Krokus City Hall konsert zalında, Dağıstandaki ibadathanada ve sinagogda, Rostov'un birinci sizosunda, yani Detlapkı derinev tutukhanasında bolan hücumlar, iş başındaki hakimiyetlerin bolup geçen zatlardan netice çıkarmayandığını ve su sebepten yüze çıkan kıyınçılıkların hüttesinden gelip bilmeyendiğini görküzüyer. Bu pikir Kavkaz Realinin redaksiyasındaki sökbetteşliğe katnaşan Yevgeni Kaçegini, Volgograd'ın Dazor hareketinin liderine degişli. Hopsuzluk güçleri sonki 2 yılda Ursu tanqitli yanlara karşı kalplaştırılan cenayet işlerini düzeyen ve Ukrayin izini gözleyen vaktinde İslam devleti toparı yurtta öz bazasını dörüttü deyip aktivist pikire diyar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adat Europa Adatlyk radiosynyň Orsiýetin Volgograd koloniýasynda bolan zamun alyşlyk we Rus türmelerinde saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada taýýarlan Ulu Gowrumly Derňek makalasy esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Ünit verin teröristlerin ähreti içeriki durmuşu ayıplamalar bilen tutsak edilen adamlar olorsan koloniyada radikallaştırılıptır. Korrupsiya sebäpli ol yere smartfon getirip şüpheli wagtçylaryň videolaryny görüp bolýar. Sebäbi türme işgeler iş getiren migrantlar we musulmanlary kemsidýär. Olor hakyky hukuk kömegini alyp bilmeýär şeýlelikde olor. İslam döwleti toporuna çekilmek üçin sosial baza esasy öwrülýär diýip aktivist pikirini dowam etdirdi. Kaçegin Volgogradyň ýörite tutsakhanasynyň administrativ kadiýet işi sebäpli oturan wagtyna kameradaş tutsaklarının 7000 rubla smartfon edinenini, onu türme işgärlerinin öwrülerinin getirip berenini atladı. Koloniyada bu tezrive has giňerimine ulanylýar diýip aktivist 19-njy düdödüş koloniýasyna gurulan hüjümden soň Dazor hereketiniň botuna Surovi Konyň ýaşaýjylarynyň habar gelenligini, olaryň koloniýa işgärleriniň Merkezi Aziýalyk tutsaklar babatyny hakykatdan hem ksenofob garaýşlarynyň bardygyny aýdanyklaryny hem sözüne goşdy. Cezasyny çekýänler edilýän sütemlere we tutsaklaryň nähili adam käçiliksiz şertlerde saklanýanyny bu ýerde ýygdyrly ýagdaýda ýüze çykan tutsak protestler hem şaýatlyk edýär. Meselanyň beýlik tarapyna hem gözaýlan adamlaryň zamun alynmagy Krokus City Hall'daky terror hereketiniň aýyplananlaryň gynalanmagy üçin aralyş boldy. Muňa medpugat maglumatlaryna görä zamun alynanlaryň biriniň gulagyny kesmäge edilen synanç hem şaýatlyk edýär. Bu Moskwanyň eteginde bolan terrorçylykda aýyplananyň saklanyşyny görkezen video bilen bagly Rus döwleti rehimsiz hereket etmäge paýlary ýokurlandyrmagy öwrenişdi. Emma bu ýönüki raýatlar üçin geçerli bolsa-da olar özlerini gurban etmäge taýinlal. Onsoň bu terrorçuları has gazawa çykaryar diýip Volgogradyň ýaşaýjysy sözüni jemledi. 19-njy düzüş koloniýasyna wakalar FSI-n desgasyna iýun aýynyň bäri bolan ikinji zamun alyşyk boldy. Şonda iýunyň bir näçe tutsak kameralaryndan gaçyp Don boýunak Rostov şäheriniň merkezindäki birinji sezonyň deslapky tutsakhananyň iki işgärini zamun aldy. Bu hüjümçiler hem İslam döwleti toporunun adından hareket ettiler. Neticede işgärler boşadyldy. Howpsuzlyk güýçleri cinayetçilerin yok edilenini aýtdylar. Hüjüme 7 adam gatnaşdy. Başda olaryň 6 adamly gaýdylypdy. Soň olaryň ikisiniň diýri galanlygy belli boldy. Olar Stavropol sebitinde doglan agyr yaralanan Daniel Kamniev bilen Inguşetiýaly Malik Gandaloyev. Bu makalardan soň adam hukuklaryny goraýjylaryň habar bermegine görä Çeçenistany we Dağıstany tutsaklary başga bir tutsakhana geçiripdirler we indi olaryň täze ýerde gynamalara sebäpdir edilmegi mümkin. Kavkaz Reali web sahypasy 22 tutsagyň garandaşlary bilen habarlaşdy. Olar tutsaklardan adyndan bir näçe hepde bäri habar alyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Mundan başga kameralardaky demir gözenekler diwarlara kevşirlenen, olary goporup aýyrmak aňsary işdel. Surovi kinoda biz başga bir kartinany görýärdik, raýat Yardımçılığı Komitetinin hukuk koruyucusu Kavkaz Reali saytına aitti. Bu grumu təcirçilik etmeden Rus türmelerine saklanılayan Müslüman tutsaklarının hukuklarının bozulmazlığını hem gödövçülük ediyar. Hünermenin pikirçi Volgogradda bulup geçen vakaları tutsakların şol derece yetirilmenin sebep bolan bolmağı hem mümkün. Aydılı terrorçulukla dengeştirilen değişiklikte hücumçuların qalan türme möhlütleri beyli ulu del ve onların yakin vaqtda möhlütleri doğulmadığından ön şertli yağdayda adatlığa çıkmak mümkünçülüğü var. Şu sebepten onların beyli radikal hareketleri yüz rumoğunun haysidir bir düyüp bir sebepleri bolmalı. Biz bu praktikanı FSI'nin ulgomunun hemme yerini görüyoruz. Adam eyyem cezatını çekipiyor. Emma ona azar veriyerler. Ol kemsidiliyar, qiynaliyar, isteni hukuktan mahrum ediliyar. Sistem aşa edip düzgün tertibi saklamağa çalışıyar. Surovi kino koloniyasına kuvakalar munun nähili neticeleri getirecek dünü görküdü deyip hukuk koruyucu netice çıkarıyar. İş getirenlerin tutsakhanada İslam devletinin baydağı ve internete biriktirilen smartfonları bilen üpçünü edilmeyi var adı gururun edip hukuk koruyucu Bu zatlar berk düdügünü koloniyanın içinde dine ol yerdeki hoptuluk işgärinin üstüren alıp boljakdygyny öňe sürýär. İş getirenler we koloniya gelen adamlar uwuşdan tutma berk barlanýar. Geçirilýän peredatçylar adyk bukçulary hem gaty berk gözden geçirilýär. Olar bu ýere geçirmek mümkin näl. Şol bir wagtda türme işgärleri düdügün bolşýaly. Smartfon, sim karta, zaryat, birji sewdasy bilen giňlen meşgul bolýar. Barlyk wagtyny olar konfiskasiýa edip soň gaýtadan hem satyp bilýärler diýip hukuk goraýjy guramanyň wekili aýtdy. Bu hil adatdan da şarya gydydan soň düzüdüş edaralaryna adatça gözlek barlygy geçirmek bahanalary bilen gorkutmak tutsawlaryň gözlerini oduny almak çäreleri görülýär. Ýürütü güýşür negatif meýilli hasaplanýan tutsawlary aýratyn gazap bilen ýençärler diýip gulagu nokot net tassamasynyň düýbüni tutujy Vladimir Asiechkin aýtdy.
Rostov'un derni izolyatorunu bolup geçen wakalardan son, Hüseyin bu hili zatların kaytalanmalı üçün degişli çareler görmeli. Emma biz munun tersini görýärdik. Bu Hüseyin'in Volgograd dolanırcılarının operativ kulluğunun ve fezbenin radikallaşma meyilli tutsaklar soltanını daşarı yurtlularıyla alınıp parlayan işleri gödökçülük ediyen Federal Hopsulluk Bürosu'nun işinin soğusuz olanlığını anladiyar deyip hünermen verledi. Asiechkin inni tutsakların hususan İslam dinini açıçan uyan adamların yağdayının hassa yaramazlaşacaktığını aitti. Hatta yokorki yolbaşıları görkezme bir mesele kolonyaların yolbaşıları nurvatları berkederler. Musulmanların tutsaklıkta akşertlerini yoğullaştırırlar. Olorun namaz okumağını ya da kıyıska sakkal koyu vermeğini kadagan ederler. Bir ters netice getirmeyen bilmez. Eger projeyini uzak vaatlap kıssan ol ahırını bat yülen açılıyar. Yazıyar deyip hünermen aitti. Günnü 5 vaat namaz okumak ve namazdan yön teret kılmak, yuğunu vardırmak, şeyle de Ramazan ayını ağız beklemek mümkünçülüklerinin bolmazlığı iş kesilen musulmanların esası kıyınçılıkları olup duruyor deyip Rayet Yardımçılığı Kuramasının 2020 yılda çap eden analitiki hasabatını aydılıyor. Kulagu nokot net taslamasının esaslanırcısı Vladimir Asiechkin ve Harvard Üniversitesi'nin ilmi bağırlıkçısı, ilimlerin doktori Vera Mironova hem Kavkaz Realiyinin redaksiyasına Rus kolonyalarının musulmanları nehili kıynayanlıklarını gurrun verdi. Rusya'nın yokor kaziyeti Alexei Navalny'nin, merhum Rus oppozisyonerinin diri vaktinini Adalet Ministerliğine eden iki şikayetini retetti. Ol kolonyalarda din azatlygyny çäklendirýän içerki düzgünlörüň bir näçe punktunyň ýatyrylmagyny talap edipdi. Hüseýin'in wekilleri İslam dinini öwrenýän adamlarda uly howp görýär diýip oppozisioner aýdypdy. Kavkaz Realiýanyň habarçysy Russiýanyň kolonyalarındaky musulmanlaryň haýsy anyk kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we Hopsulluk güýçlerinin olar babatdaki bir taraplı garayşını nemeniň sebep bolýanlygyny teljermäge çalyşdy. Dağıstanlı, Çeçenistanlı ve Özbegistanlı tutsaklar İslam dinine uyan 5 adam Ulyanovsk sewtindäki türme işgärlerinin zorluk tutumları ve din duygularını maskaralap eden hereketleri barada gurrun verdi. Tutsakların tasdiklamagyna görä olaryň sakkallaryny zor bilen tyryptyrlar. Din edebiyatlarını ve namazlıklarını ellerinden alıptırlar. Boyun eğmedikleri olsa ervet yenciptirler. Musulmanları şeyle çemeleşilmeği Rusya'nın ceza idaralarına adatı zat olup dinarların din duyularının maskaralanmağı aradaki cinayet maddesi dini aktivistleri yanıma için ulanılıyor deyip hukuk koruyuculara ediyor. Kalmikya'da Kalmıkistanlı kaziyet 2. Berk düzgünlü Düzedüş koloniyasının hopsulluk bölümünün gödökçülük toporunun kiçi inspektörü, praporçuk Nimyu Manciyevi zorlu ulanmak arkali ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta güneyel tapdi. Ol bir tutsağı rezin tayak gülen uruptur. Emma kadiyetin bir iş boyunca keskitlen cezası cinayet kodeksinine göz önüne tutulun maddedaki en az möhletten hem ikisi az olli. İngüşetiyeli tutsağı Vaka Suruf olsa Karelya koloniyasını dini vadatlarını berza edenlik sebepli görkodlön basışlar varada kurrun verdi. Bir edaranın administrasiyasını bana belli saatlarda namaz okuyanlığım için bir neçe gedek düzgün tertip çaresini görtip ol öğüz pul hükmünü 100 bin rubl talep edilen kadiyet şikayetini aitti. Hormatlı dinleyiciler siz Rusya'nın Volgograd koloniyasında olan zamun alış ve Rus türmelerine saklanayan musulmanların yağdayı varada Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Rus diline çap eden mağlumatları esasında tayarlan gepleşimi dinlediniz. Bu gepleşik bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.